Ura je 5:30 minut. Poslušate jutranji program Radija Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Premijer Miro Cerar je zaradi izjav hrvaškega kolega Andreja Plenkoviča na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov izjavil, da je odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško primer spodkopavanja mednarodnega prava, odpovedal obisku Zagrebu. Ta je bil predviden za 27. september. Premijerjevo odločitev sta podprla predsednik parlamenta in zunani minister, pa tudi parlamentarne stranke. Prvak SDS Janez Janša je na družabnem omrežju Twitter ocenil, da se Hrvaška s slovenskim premijerjem Cerarjem igra kot mačka z mišjo. Predsednik odbora za zunanjo politiko in poslanec NSI Jožef Horvat pa je izrazil zaskrbljenost nad Plenkovičevim govorom in razmišljanjem. Ta po Horvatovih besedah na eni strani prav ugotavlja, da je spoštovanje mednarodnega prava temelj za mir in stabilnost, a na drugi strani povozi samega sebe in se postavi nad mednarodno pravo. Državni zbor je včeraj nadaljeval razpravo o poročilu o sumu pranja denarja v primeru Farrokh v NLB. Po četrtkovi javni obravnavi vmesnega poročila bančne preiskovalne komisije je včeraj o njem opravil razpravo za zaprtimi vrati, nato pa še zaupno in javno obravnavo posebnega poročila komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Poslanec SDS Branko Grims je v razpravi poudaril, da sta bili o tem primeru obveščeni izvršilna veja oblasti in reprezentativna oblast oziroma predsednik države, ni pa bil obveščen parlament oziroma njegov predsednik. O tem, da ni šlo za naključje, da je bila zgodba z informiranjem omejena na točno določen krog, je prepričan tudi poslanec NSI Matej Tonin. Poslanec SDS Janez Janša pa je izrazil pričakovanje, da bodo vsi tisti, ki so na visokih funkcijah in so bili prepoznani v tej zgodbi, do torka odstopili.
Mislim, da ta stvar kliče po teorijah zarote in če kaj bi bilo dolžnost policije, da to stvar pač maksimalno, kot se le da, razišče, pride stvari do dna in na takšen način morda tudi kakšno teorijo zarote zapre. In jaz tukaj kakšne velike vneme pri tej zadevi nisem slišal, nisem čutil. Ne?
Če jaz predsednik vlade mi dobi tako poročilo, ali pa kdorkoli drug, gledajte, v 3 urah bi moralo biti seja sveta za nacionalno varnost, ker je to poročilo o tem, kako je nacionalna varnost ogrožena, ne samo naša, ampak tudi nacionalna varnost naših zaveznikov. In pristojne službe bi predobile nalogo, da se s tem ukvarjajo kot z zadevo najvišje stopne prioritete. In tako se ni zgodilo nič.
Nakazila iranske banke, ki naj bi prek NLB oprala za približno $1 milijardo, je v dokumentih našla bančna preiskovalna komisija pod vodstvom poslanca SDS Anžeta Logarja, ki raziskuje politično odgovornost za sanacijo bančnega sistema konec leta 2013.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Nemške parlamentarne volitve so tik pred vrati, stranke pa do jutri nimajo več veliko časa za prepričevanje volivcev. Sodeč po zadnji anketi televizije SDF pa socialdemokratom še naprej pada podpora, ki trenutno znaša 21,5%. Kaže, da se Nemčiji znova obeta velika ali pa morda tako imenovana jamajška koalicija. Po aktualni javnomnenjski raziskavi Krščanska unija CDU-CSU obstaja pri 36% podpore. Za komentar smo vprašali teologa Ivana Štuheca.
Seveda ostajajo v Nemčiji po mojem področja, ki so vprašljiva, ki so odprta, o katerih bo v prihodnosti verjetno še veliko govora. Dejstvo, da se krepijo tako na levi kako na desni bolj ekstremne stranke, mislim, da te obe stranki oziroma vse 3 stranke sredine malo premalo resno jemljajo, zato ker jim volivci bežijo SPD-jo bežijo na radikalno levico, CDU-CSU pa bežijo na radikalno desnico. In če bo ta obe stranki v sredini preveč kompromisarski in preveč pokriti programsko in tudi sicer druga za drugo, potem obstaja lahko velika nevarnost, da se bodo ekstremi krepili.
V Nemčiji bo jutri 61 milijonov volilnih upravičencev lahko odločalo o sestavi prihodnjega parlamenta. Volišča bodo odprta od 8 do 18. Ob zaprtju bodo objavili izide usporednih volitev. Izjave britanske premijejke Therese May v povezavi s prednostnim ločitvenim vprašanjem pravic državljanov so korak naprej, vendar morajo biti zdaj prevedene v natančna pogajalska stališča vlade Združenega kraljestva, je poudaril glavni pogajalec Evropske unije o Brexitu Michael Barnier v prvem odzivu na govor Mayeve v Firencah. Barnier je izpostavil konstruktiven duh govora, ki je tudi duh povezave v teh edinstvenih pogajanjih. Govor po njegovi oceni kaže pripravljenost na premik naprej. V ponedeljek se bo v Bruslju začel četrti krog pogajanj o Brexitu. O stanju v pogajanjih bodo razpravljali tudi ministri 27 članic, pristojni za evropske zadeve. Varnostne razmere v Južni Koreji, ki bo prihodnjega februarja gostila zimske olimpijske igre, pozorno spremlja tudi Olimpijski komite Slovenije. Sporočili so, da bodo upoštevali navodila Mednarodnega olimpijskega komiteja, pri odločanju o napotitvi slovenske delegacije pa bodo na prvo mesto postavili varnost športnikov. Tako predstavniki Francije in Avstrije so že napovedali, da bodo v primeru stopnjevanja napetosti v zvezi s severnokorejskim jedrskim programom odpovedali udeležbo svojih športnikov na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji. Potem, ko je pozornost ljubiteljev evropske košarke več kot dva tedna veljala samo evropskemu prvenstvu, pa zdaj v spredje spet prihajajo stare tekme. Predvsem spor med Mednarodno zvezo FIBO in vodilno organizacijo klubskih tekmovanj Euroligo, ki ne najdeta skupnega jezika v zvezi s termini reprezentančnih akcij. Težava je nastala, ker po novem kvalifikacije za svetovno prvenstvo potekajo v terminih, ko klubi tudi igrajo mednarodna tekmovanja oziroma Euroligo. Čeprav so po njegovem padcu in zlomu noge odpovedali oziroma napovedali vsaj mesec dni okrevanja, je trdoživi motociklistični zvezdnik Valentino Rossi spet v sedlu. Včeraj je 38-letni Italijan opravil oba treninga pred jutrišnjo dirko v španskem Alcanizu. Danes bo sprva precej jasno, po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem ob morju bodo lahko tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več suhega vremena bo